Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať hlbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky.
A dneska to kázání jsem nazval Vztahy mezi námi. A už to možná trochu vyplývalo z toho, co jsem řekl na začátku té dnešní bohoslužby. A ten text, který o tom přečteme už za chvíli, mluví přesně do této situace. Do situace církve. Církev je tvořena lidmi. A lidé, jak víme, jsou lidmi, kteří také umí selhat. A samozřejmě je smutné, když si jako křesťané své zlé jednání neuvědomujeme, nečiníme z něho pokání, neměníme se. A ještě větší katastrofou je, když třeba celé společenství, celý sbor, či dokonce celá církev žijou v nějakém hříchu a nevidí to, jsou vůči tomu slepí. To je katastrofa. Velmi viditelné to bylo například v době nástupu fašismu. A tady musíme se smutkem říct, že žel i mnohé církve se zastávaly fašistické ideologie. Byli ti, kteří hlásali arijského Ježíše, vylučovali z církve osoby židovského původu a dopouštěli se dalších tragických činů. Tragédie. Hrůza. A musíme říct, že je smutné, že i na našem území byly v kostelích mnohdy slyšet i v podobné době nacionalistické útoky, které ponižovaly tu jednu, tu druhou národnostní skupinu obyvatel. Ano, tak lehce lze selhat. Je lehké se na ty druhé dívat přes prsty. A věděli to už první křesťané. Dokonce úplně první zapsaný konflikt, či tenze, která byla v církvi, se týkala nacionalismu. Docházelo ke stížnostem, že křesťanské vdovy, které byly z řecké nebo helenistické kultury, nedostávaly stejnou podporu jako ty hebrejské, z té hebrejské kultury, ty místní, můžeme říct. Byla tenze. A výsledkem potom bylo ustanovení diakonů, kteří se měli starat o potřebné, napravit tu tenzi. A to, co je zajímavé, že všichni diakonové měli řecké jména. A takže měli se postarat o tu křivdu a dosadili do té pozice ty, kteří jakože byli ukřivděni. Apoštol Jakub v textu, který za chvilku přečteme, píše také o podobné problematice a věřím, že je aktuální i v dnešní době i pro nás. Povstaňte nyní, prosím, a přečteme prvních 13 veršů, je to poněkud delší perikopa dneska, prvních 13 veršů druhé kapitoly listu Jakubova. Poslouchejte, jak to tam apoštol Jakub vysvětluje. Bratři moji, jestliže věříte v Ježíši Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také chudák v ošumělých šatech. A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu, posaď se na tomto čestném místě. Kdežto chudému řeknete, ty postuj tamhle. Nebo si sedni tady na zem. Neděláte tím mezi sebou rozdíly? A nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně? Poslyšte, moji milovaní bratři, což pak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědictví království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují? Vy jste však ponížili chudého. Což pak vás bohatí neutiskují? Nevláčejí vás před soudy? Nemluví právě oni s pohrdáním o slavném jménu, které bylo nad vámi vysloveno? Jestliže tedy zachováváte královský zákon, jak je napsán v písmu, milovati budeš blížního svého jako sám sebe, dobře činíte. Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje z předstoupení. Kdo by totiž zachoval celý zákon a jen v jednom přikázání klopítl, provinil se proti všem. Vždyť ten, kdo řekl nescizoložíš, řekl také nezabiješ. Jestliže nescizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ zákon. Mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni zákonem svobody. Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství, ale milosrdenství vítězí nad soudem. Pane, prosíme tě, aby dnes toto tvé slovo padlo na úrodnou půdu našich srdcí, abychom uviděli, co nás voláš. Čemu nás voláš? Abychom uviděli, pokud i v našem životě, v našem společenství je hřích, který se ti nelíbí. Prosím tě, působ mezi námi. Amen. Můžete se posadit. Pokud bych se měl pokusit shrnout celou tuto část do jedné věty, jednoho poslání, pak bych řekl, že Jakub nás tady volá, Pán Bůh nás tady volá, aby církev, aby konkrétně i ten náš sbor byl komunitou spravedlnosti a milosrdenství. To volání ke spravedlnosti a k milosrdenství. A je to volání i pro nás tady v Třinci, něco, o co my potřebujeme usilovat. Budeme tedy dnes přemýšlet v několika částech o hodnotě lidského života, právě o té spravedlnosti a milosrdenství a nakonec se podíváme na to, co nám ukazuje Jakub, že východiskem je právě správný pohled na vlastní chudobu a bohatství. Tak pojďme ale po řadě. To první, hodnota lidského života. Jaká je hodnota lidského života? Velká otázka. Například slavný Aristoteles tvrdil, že už od pohledu je jasné, že někteří lidé mají být otroci a potřebují být někým vlastněni. Takový moudrý člověk a takový měl pohled. Říká, že už se podíváte na člověka, je jasné, to nemůže být svobodný člověk, to musí být otrok. My žijeme v trochu jiné době. Jedním ze zásadních ústavních dokumentů naší země je Listina základních práv a svobod. A ta definuje, že každý občan této země má stejná práva a stejné svobody. Odkud se takový názor vzal? Jak jsme se tady dostali od doby Aristotela? No zcela jistě musíme říct, a nejde to vyvrátit, že vychází z židovského křesťanského chápání toho, kdo je člověk. Přirozené a evoluční chápání člověka vždy vede k tomu, že největší hodnotu mám já. A hodnota druhého je daná tím, jak moc může přispět k tomu, aby zvedl tu moji vlastní hodnotu, aby mě pomohl. A ta přirozené chápání hodnoty se vždycky bude točit egoisticky kolem mě samého. Kdežto evangelium, Boží slovo, přináší poselství, že každý člověk je stvořen k Božímu obrazu. Že každý člověk, ať už je na tom jakkoliv, zdravotně, sociálně, finančně, má v Božích očích absolutně stejnou hodnotu. A to je něco, co církev musí vehementně a hlasitě zvěstovat a žít. Možná bychom řekli, že dnes už není třeba, dnes už to každý chápe, ale není tomu tak. Pořád a pořád přicházejí různé útoky, které mají někoho snížit. A proto tady Jakub tak důrazně nabádá k tomu, abychom v církvi mezi lidmi nedělali rozdíly. Nemůžeme upřednostňovat bohaté před chudými, mladé před starými, vzdělané před prostými, bílé před tmavšími, muže před ženami. Nesmíme lidem dávat nálepky národnostní nebo společenské. Církev má být místem, kde jasně proklamujeme, že každý člověk má hodnotu danou samotným Pánem Bohem. Bohem stvořitelem, Bohem vykupitelem, který umíral za každého Pánem Ježíšem Kristem. A Jakub to zdůrazňuje velice, až bychom řekli, takovým ostrým příkazem. On říká, bratři moji, první verš, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slavy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Pokud věříme Ježíši, Pokud chceme, aby svět uviděl v tomto Ježíši pána slávy, jak on ho tady definuje, nesmíme dělat rozdíly mezi lidmi. Otázka je, jak to žít. Jak to žít prakticky, jak to žít prakticky i mezi námi. A tady musím říct, že si myslím, že možná nejnáročnější debaty, které jsme měli i na presbyterstvu, se týkaly přesně této tematiky. Nejde snad o to, že by někdo z presbyterů viděl jiného člověka jako nehodného nebo méně hodnotného. A jde o to, jak uvádět tyhle ty věci do praxe. Třeba když řešíme jazykové otázky. Nebo když řešíme otázky toho, zda omezíme vstup do kostela osobám, které jsou silně podnapilé, nebo neřeší svoji osobní hygienu. To jsou těžké rozhodnutí, těžké volby. A na jedné straně usilujeme a proklamujeme, že každý člověk má stejnou hodnotu. Na druhé straně potřebujeme nějak fungovat. Potřebujeme fungovat řádně, k čemuž nos volá Pán Bůh. To jsou obrovské výzvy, náročné výzvy. A potřebujeme se s nimi prát znovu a znovu. Bod druhý. Spravedlnost a milosrdenství. Mluvili jsme, že o hodnotě lidského života Bible jednoznačně ukazuje, že každý život je stejně hodnotný. A teď tady Jakub otevírá dvě specifické oblasti, oblast spravedlnosti a milosrdenství. Dává tady ten příklad toho nerovného chování vůči bohatému a chudému. A Jakub v tomto příkladu nám ukazuje, jak se nechovat, a volá nás, abychom nikomu nestranili. A vidíme, že Jakub to bere velice vážně. A Pán Bůh to bere velice vážně. A co tam Jakub říká? Zacituji ještě ten 9. a 10. verš. Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje z přestoupení. Kdo by totiž zachoval celý zákon a jen v jednom přikázání klopítil, provinil se proti všem. Jakub tady jasně říká, pokud někomu straníte, pokud lidi rozdělujete na takové a makové, tak on říká, žijete v hříchu. Žijeme v hříchu, pokud je to náš případ. Jsme hříšníci. A v tom případě potřebujeme činit pokání. A potřebujeme změnu. A tak je to velká výzva, abychom vedli zápas o to, aby se i konkrétně v našem sboru nikomu nestranilo. A pokud máte pocit nebo nabedete dojmu, že se tady někomu straní, no tak je třeba se ozvat. Je třeba to řešit, je třeba to pojmenovat. Potřebujeme zápasit za zdraví našeho společenství a za to, abychom byli takovým společenstvím, jakým církev má být. O jaké usilovala už ta novozákonní církev, o jaké usiluje i tady Jakub. A to je ta spravedlnost. Musí být rovný přístup úplně ke každému. A ten druhý rozměr, to je rozměr milosrdenství. Když se řekne milosrdenství, tak se nám na mysli možná objeví ten obraz, že Pán Bůh milosrdně odpouští naši hříchy, že přijímá hříšníka. A to je jistě moc dobrý obraz. Nicméně, když mluvíme o milosrdenství v církvi, tak možná bychom si měli vybavit obraz toho milosrdného Samařana. A podobenství, které vypráví Pán Ježíš Samařana, který pomůže bídákovi nebo člověku v nouzi, který je zbitý na prahu života a on se o něj milosrdně postará. To je asi obraz, který tady Jakub má na mysli, to je obraz, který bychom měli mít my. Milosrdenství v církvi znamená, že opravdu nezištně sloužíme druhým. Sloužíme především těm, kdo jsou slabí a potřebují pomoc. Sloužíme nemocným, sloužíme osamělým, vdovám, sirotkům, jak to říká Bible, tedy těm, kteří se o sebe postarat nedokážou. Sloužíme cizincům a přistěhovalcům, to je taky velice silný důraz Božího slova a starozákonního Izraele. Všimněte si opět, jak drsné závěry, nebo důrazné závěry z té potřeby milosrdenství vyvozuje Jakub. On říká, na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. On říká, že jednou, jak se jednou postavíme před Pána Boha, Tak on říká, není milosrdenství pro ty, kteří neprokazují milosrdenství. Podobné jak v modlitbě Páně říkáme, odpusť nám naše viny, jako my odpouštíme, tak i tady milosrdenství, přijetí milosrdenství je spojené s tím, že my jsme milosrdní. Jsme? Služba milosrdenství byla v minulosti a pravděpodobně je i dnes možná tím nejsilnějším misijním nástrojem. Buďme milosrdní. Nenahraďme milosrdenství pouze tím, že finančně podpoříme nějakou aktivitu, nějakou charitu, nějakou misi. Ano, štědrost je nesmírně důležitou součástí milosrdenství a štědrost je nesmírně důležitou součástí života křesťana. Ale každý zdravý křesťan musí udělat víc, než jenom přispět někomu, kdo to udělá za mě. Ne, my sami potřebujeme přidat ruce. Musíme milosrdně sloužit těm, které máme kolem sebe. Otevřít svůj dům a byt je přece v sílách každého zdravého člověka. Můžeme si udělat čas na druhého, můžeme mu posloužit, můžeme ho požehnat. Služba milosrdenství je povolání pro každého křesťana, služba milosrdenství je povolání pro církev. A potom to třetí a poslední. Teda mluvili jsme, že je tady stejná hodnota lidského života, teda ke každému přistupujeme stejně. A z toho vyplývají ty dvě možná hodnoty, ke kterým volá Jakub, spravedlnost a milosrdenství. A teď bych chtěl zmínit ještě jednu dvojici slov, bohatství a chudoba. Protože tady vidíme odpověď na to, jak vůbec docílit toho, abychom byli sborem, kde je milosrdenství a spravedlnost. Jakub připomíná, 5. verš, poslyšte, moji milovaní bratři, což pak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují. Což pak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědictví království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují. Když se podíváme na výsledky misijní a evangelizační činnosti, tak lze obecně tvrdit, že k Pánu Bohu přichází více prostých a obyčejných, než vzdělaných a bohatých. Proč tomu tak je? Věřím, že tady je logické vysvětlení. Bohatý a vlivný člověk, a už jsem to možná zmínil při čtení těch textů, které se toho také dotýkaly, tak spoléhá na to, co má, že nevidí svoji potřebu Krista. Teď já jsem dost chytrý, abych si ten svůj život zařídil dobře. Vždyť já jsem dost vlivný, abych se o sebe postaral. Teď já jsem dost moudrý, teď já jsem dost finančně za vodou, abych se o ten svůj život postaral. Teď já jsem dobrý, dívejte se na mě, jak já žiju. Já jsem dost dobrý, abych se o ten svůj život postaral. Když to člověk, který je na dně, který nemá ani vliv, ani peníze, ani úspěch, co víc, pokud je jaksi zbitý životem, tak mu jaksi jednodušeji dojde, že on vlastně nemá nic, s čím by před Pána Boha mohl přijít a hledá pomoc. A tu pomoc může najít v Ježíši Kristu. A to se dostáváme k samotnému jádru Evangelia. Jádrem Evangelia je to, že potřebujeme sami sebe uvidět jako duchovní chudáky, kteří nemají co Pánu Bohu nabídnout. A v jedné polské písni to zpíváme. A je to píseň v našem zpěvníku. A zpíváme tam, nemám nic, co bym mohl tobě dať. Nemám šiu, by před tobou, Pane, stať. Puste rence přinošem před tvojí v nebě tron, mannom z neba nakarm duše mom. Nemám nic, co bych přinesl. Nemám nic, kde bych Pánu Bohu mohl říct, Pane Bože, já si to nebe zasloužím, já jsem docela dobrý člověk. Bible říká, že kapka zla, a říká to v tom našem textu nakonec i Jakub, že jeden hřích znamená, že jsme porušili všechno. A jeden hřích znamená, že nemůžeme přijít před svatého Boha, protože do jeho přítomnosti nic špinavého nepřijde. A tak člověk si musí uvědomit, že nemá nic, co by přinesl, že má prázdné ruce, že je před Pánem Bohem chudák, který nemá co nabídnout. Ale kdo si myslí, že on je přece dost dobrý? Kdo si myslí, že přece ten život zvládá celkem hezky, že není jak tamti? Tak takový člověk naráží na zavřené dveře, a protože se snaží svými vlastními skutky Pánu Bohu zavděčit, ale není schopen, nikdy nenabídne Pánu Bohu dost, co by stačilo. A tak ten koncept bohatství a chudoby je vlastně silně obrazným a volá nás, že my potřebujeme přijmout ten statut toho, těch prázdných rukou, se kterými k Pánu Bohu přijdeme, jako ten chudák. A to, co je tak důležité pro naši spásu, je nakonec extrémně důležité i pro naše společenství, i pro církev. Protože pokud máme pocit, že něco jsme, že jsme docela slušní lidé, že my jsme ti docela dobří křesťané, že my ten život žijeme docela hezky, tak nejsme schopni tvořit společenství spravedlnosti a milosrdenství. Naopak, vždycky nás to bude vést k pohledu povýšenosti na druhé. A to třeba i přesto, že se nazýváme křesťany a jako křesťané se snažíme chovat. Ale budeme pod vlivem té naší vnitřní duchovní pýchy a ta bude toto naše společenství ničit. Přítomnost takových lidí ve společenství je destruktivní. Proč? No protože potom takový člověk má tendenci ve společenství se ukázat. Ukázat, že je docela dobrý. Chce, aby si ho lidé vážili, aby ho obdivovali. Očekává, že věci v tom jeho společenství, v tom jeho sboru budou tak, jak chce on. Protože místo toho, abychom byli potkat se třeba i v tom společenství s tím slabým a životem strápeným člověkem, tak se budeme vždycky obklopovat těmi, kteří jsou jako my a podobní nám a budeme očekávat, že oni nějak přispějí k tomu našemu životu. Takový postoj zamezuje tomu, aby tady vznikalo společenství charakterizované spravedlností a milosrdenstvím. Když ale vidím sebe jako toho, který přichází s prázdnými rukama, tak vidím, že nikdo, kdo je kolem mě, není, nebo že nejsem lepší než ti, kteří jsou kolem mě. Všichni máme prázdné ruce. Všichni jsme na tom stejně. I když máme za sebou možná v životě něco trochu jiného. Jak je to s námi? Ruku na srdce, s kým si po bohoslužbě nejčastěji popovídáme, s kým chceme být, ke komu nás to táhne. Jsme lidmi, kteří usilují o spravedlnost a milosrdenství, nebo chceme být s těmi, kteří nás činí dobrými v našich vlastních očích? To je určitě důležitá otázka, kterou před nás tady Jakub klade. Jedna z věcí, která je pro mě obrovským povzbuzením na té službě v Tanzánii, a se týká právě toho, těch dětí ve škole. Nebudu tady řešit úplně problematiku našeho školství, ale tam ve škole, a znáte to mnozí, pardon, protože tady občas ukazujeme fotky, ty děti mají uniformy. A to, co je moc zajímavé, je, že někdy ani nepoznáte, kdo je kdo, protože všichni mají vlasy sestříhané, to je sice i trošku kvůli jiných věcí, těch různých zvířátkech, které tam jsou a podobně, takže vlasy nemají, mají stejné svetry, stejné kalhoty, vypadají stejně. A potom přijdete na třídní schůzky a vidíte, jak rozdílné z rozdílného prostředí jsou. V té naší škole je asi 25% těch dětí, které jsou podporované tady od nás. To znamená sirotků, děti alkoholiků, děti z velmi chudých rodin z decimovaných HIV. A takový rodiče někdy ani nepřijdou. A nebo někdo přijde za rodinu, ale často to je třeba člověk, který má kolem sebe jenom obtočený jeden kus plátna jako jeho oděv. Ale na druhé straně, protože ta škola dosahuje tak vynikajících výsledků, je vyhledávána těmi nejbohatšími z okolí. A i tam jsou bohatí lidé. Lidé, kteří třeba vlastní stáda, které mají 1000, 2000 kusů, kteří do školy na třídní schůzky přijedou autem. A oni těm dětem tu školu jsou schopni zaplatit. A ti tam potom sedí vedle sebe. Jeden vedle druhého a debatují o tom, jak se má škola vyvíjet. Ale ty děti jedí stejné jídlo, spí ve stejné posteli, nosí stejnou uniformu, jsou pod stejným školním řádem a pro mě je to trochu takový symbol nebo takový příklad přesně toho, o čem tady Jakub říká. A společenství spravedlnosti a milosrdenství. A to tady nám může připomenout ten příklad a možná jakýsi vzor toho, co má Jakub na mysli. Ale pojďme zpátky k tomu bohatství a chudobě. Pokud sami sebe vidíme jako toho chudáka, nebo třeba i doslova žebráka, který všechno, co má, dostal od Pána Boha darem, jako vzácný dar, no tak pak budeme i připraveni sloužit druhým. A budeme o takové společenství usilovat. Budeme usilovat o to společenství, po kterém tady volá Jakub. Ale pokud se považujeme za někoho, za něco víc, no tak a potom přinášíme jen destrukci. Ano, Jakub říká, že se potřebujeme stát chudými, abychom zažili to pravé bohatství, které vnáší do života přítomnost Ježíše Krista. A sami to nezvládáme, selháváme, nedaří se nám. Ale ta dobrá zpráva, kterou Boží slovo přináší, kterou přináší evangelium, je ta, že máme k pomoci toho, kdo vlastnil veškerá bohatství světa, zřekl se jich a stal se tím nejchudším ze všech, zločincem přibitým na kříž. Máme na své straně Ježíše Krista. Apoštol Pavel přesně tento princip popsal v listu Korinským v 8. kapitole a píše nám, znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista. Byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Ježíš se stal chudým, abychom my, kteří přicházíme s prázdnými rukama, se mohli stát v něm bohatí. V něm můžeme dostat všechno. Skrze jeho chudobu jsme my mohli přijmout tu dokonalou spravedlnost a jeho milosrdenství. A když takovýto Ježíš vládne v našich srdcích, tak jsme schopni budovat společenství spravedlnosti a milosrdenství. Chci tady i dneska ještě znovu postavit tu výzvu. Možná je tady někdo, kdo si o sobě myslí, že před Pánem Bohem nějak obstojí, protože je celkem dobrý člověk. Neobstojíte. A tak pokud dneska tady jste a pokud se vás Boží slovo dotýká, tak vás znovu zvu, rezignujte na to, že vy máte něco, co můžete Pánu Bohu sami ze sebe nabídnout. Skloňte se před ním a řekněte, jak bylo v té písni, prázdné ruce ti nabízím, Pane Ježíši. Že on nechce víc. On to přijme. On promění to naše srdce. On nám dá víru spolehnout se na něj. A on nás učiní tak bohatým, že potom vše, co děláme, může být použito k jeho slavě. A nás všechny, kdo jsme tady, chci také povzbudit. Žijme s vědomím, že nic z toho, co máme, není naše, ale je to dar od Pána. Staňme se chudými. A potom nebudeme na druhé hledět spatra, nebudeme se povyšovat, ale budeme schopni tvořit společenství spravedlnosti a milosrdenství. A v takovém společenství se lidé setkávají s živým Ježíšem. V takovém společenství dochází k proměně životu. V takovém společenství je Ježíš oslaven jako Pán slávy, jak říká Jakub. Takové společenství je potom tělem Ježíše Krista. Amen. Pomodleme se. Všemohoucí Hospodine, Pane slávy, děkujeme za to, že nás napomínáš. Děkujeme za to, že si to s náma nevzdal a že nás chceš stále proměňovat. Vyznáváme, že i v nás samých, ve mně samém, je spousta nespravedlnosti a nedostatku milosrdenství a prosíme tě, abys nás změnil. Prosíme tě, abychom my byli vědomi své vlastní chudoby a toho, že veškeré bohatství, které máme, přichází z tvého kříže, z tvé lásky k nám, z tvé dobroty. Pane Ježíši, dej, aby se nás dotkla velikost tvé oběti toho, co jsi pro nás udělal. A aby nás také proměnila. Abychom se na druhé nedívali spatra, ale byli schopni soucitu, spravedlnosti, milosrdenství, služby. Pane, sami to nedokážeme, ty nám v tom pomoz. Prosím, aby to naše společenství, ten náš zbor takový mohl být. Prosím, abychom se mohli stát nástrojem požehnání. Prosíme, aby mezi námi si ty sám byl oslaven a vyvýšen. Prosíme o to v důvěře v tobě, náš Pane, náš králi, náš spasiteli. Amen.
Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame alebo hoci aj e-mail. Projekt Chcem viac už viac ako 10 rokov podporujú ľudia z celého Slovenska. Pridajte sa k ním. Aj vďaka vašim darom a modlitbám môžeme prinášať každý týždeň dobrú správu, povzbudenie a inšpiráciu tisíckam ľudí nielen na Slovensku. Ďakujeme.